Өнөөдөр хипхоп хөгжим олонд түгэж рэпрүүд хамгийн том одууд болсон. Тэгвэл Dr. Dre, Tupac, Biggie, Eminem, Jay-Z, Kanye West гэх мэт маш олон рэпрүүд авг үүссэн байдаг. Хипхоп дүн дээр ихэвчлэн ирэх мэдл мөнгө хүүхэн харт амьгт дуулагддаг нь хөвгүүд өөрсдийн сүр сүлдээ илэрхийлж байгаа байдал гэж тайлбарлаж болохоор байна. Үүний дагаад Монголд ч ийм дуунууд хийгдэж байна. Залуучуудын амны уншлага болсон 5-20 мянган дуун дээр мөнгийг яагаад шүтэж болохгүй гэж мөнгөөр юу ч авч болно гэх мэтээр дуулдаг. Урлаг амьдралаа санаа авахаас илүү амьдрал урлагийг дүүрэх нь хэлбэг. Оскар Уайлд, Аристотель, Достоевский нар нэг ийм утгатай үг хэлсэн. Тэгвэл ийм ясвартунгүй шамбаарлалцсан үгсийг бид аль хэдийнэ урлаг гэж хүлэн зөвшөөрч гисэн юм бол өнөөдөр хүмүүс яагаад ясвартунгүй байгааг асуух шаардлагагүй байна. 2000 оноос өмнө FM радиогоор эмгтэй үнийг магтан дуулсан их үнийн хайрсан дуунууд явдаг гэсэн. Өнөөдөр мөнгөтэй бол эмгтэй үнийг худалдаад авчихна гэж дуулаад байхад эмгтэй хүн зүгээр явж байгаад бэлгийн дарамтанд яагаад өртөж байгаагаа мөн асуух шаардлагагүй байсан. Бид өнөөдөр хүчирхийлэл гэдэг амьгүй нэр үгний эсрэг жагсаад ямар ч нэмэргүй. Хүчирхийлэгчид өөрсдөө нэгэн цагт бас хөөхтүүд байсан. Боловсралгүй ядуу хамгийн гол нь хүнлэг сэтгэлгүй буруу хүмүүжсэн эцэгчүүд байгаа цагт цааз ял сэргийгээч хүчирхийлэл загсахгүй. Хүчирхийлэл архитлт ядуурал завхаарлал буруу нэмийн тогтолцооны шинж тэмдэг. Батгших өвчин гарсан бүх батгыг шахснаар идэгдэггүй. Дотроос нь өвчний голомтыг эмчилж байж идэгдэг. Энэ нийгмийн өвчний голомтыг үүсгэгчдтэй тэмцэж, хариуцлага тооцож байж л идэг. Эмэгтэй